Sa panahon ni Nehemias ay nakilala ang mga Israelita sa kanilang pagkakaisa. Kung ating babalikan ang kanilang tunay na kalagayan noon ay pinapakita nito na wala ni kahit isa man sa kanilang tumutol sa mga mungkahin ng kanilang pinuno. Gaano ito katotoo? Tunay kaya na iisa ang kanilang naging layunin? Kung minsan ang hindi pagkakasundo sa mga layunin ay para lamang daw sa mga bata. Naalala ko tuloy ang isang pangyayari maraming taon na ang nakalipas. Lumaki ako sa napakasimpleng nayon. Hindi ako nasanay sa mga palaruan tulad ng pinupuntahan ngayon ng aking mga anak. Direktang sa lupa kami noon naglalaro. Doon namin linalaro ang laruang sasakyan dahil dito ay aking napagtanto na ang mga bata ay makasarili. Sa sandali na umpisahan ng isang maglaro sa maalikabok na lupang iyon ay magsusunuran ng iba. Bihira kaming magkaisa sa panahong iyon. Sa halip, kami ay nagkakanya-kanya. Katunayan, naglalagay pa kami ng hangganan na hindi dapat pasukin ng laruong sasakyan ng iba. Sa Nehemias, Kabanatang 3, Talatang 28 ay mababasa natin ang naging bahagi ng mga saserdote sa pagtatayo ng muog. Subalit bakit ang nasa tapat lamang ng kanilang sariling tahanan ang kanilang inayos? Makikita ba dito ang pagkakaisa? Tunghayan po natin ang mensahe sa oras na ito sa mga talata na matatagpuan sa Nehemias, Kabanatang 3, Talatang 28 hanggang 32. Ito ay hatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sinabi ng Panginoong Hesus, hindi ba't ang buhay ay higit na mas mahalaga kaysa pagkain? At ang katawan kaysa pananamit? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos.
Patuloy po nating lakbayin sa oras na ito ang pag-aaral sa aklat ni Nehemias, talatang 28 hanggang 32. Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na maghahatid sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Ang bawat pintuan sa Jerusalem na inayos ng mga Hudyo sa panahon ni Nehemias ay may mahalagang aral na kailangan nating malaman. At marahil ay kapaki-pakinabang sa atin. Ito ang tampok na paksa ng ating pag-aaral noong nakaraan. Nagpapahiwatig at nagpapaalala sa atin ng mga dakilang aral ng mga pintuang ito. Kung minsan sa ating mga personal na pag-aaral, nakakaligtaan natin ang mga maliliit na bagay at hindi na natin napapansin, marahil dahil sa inaakala nating hindi mahalaga ang mga pangyayaring ito. Kailangan po nating tandaan na ito ay mula sa mga mata at pananaw ng Diyos. Ang bawat pangyayari na nakatala o nasusulat ay mula sa mga pananaw ng Panginoon. Sapagkat batay sa ating mga pinaniniwalaan, Ang Biblia ay kinasiyahan ng Diyos. Hindi ito isinulat upang magkaroon lamang tayo ng babasahin balang araw o magkakaroon tayo ng mapaglilibangan kung wala tayong magawa. Ito ay isinulat upang maging gabay at matupad natin ang kalooban ng Diyos. Ang mga pintuang ito ay mahalaga sa buhay ng mga Hudyo sapagkat dito umiikot ang kanilang buhay araw-araw. Halimbawa, ang pintuan ng mga isda, dito nagkakaroon ng kalakalan at pakikipagkaibigan. Ang pintuan ng dumi ay kinakailangang mailagay sa ayos dahil dito naman inilalabas ang dumi ng lungsod ng Jerusalem. At kung wala ang pintuang ito, ay mawawala sa ayos ang buong lungsod. Subalit sa kabila ng mga kabutihang dulot ng mga pintuang ito sa lungsod ng Jerusalem, makikita rin natin sa ating buhay ay kailangan din natin ang mga ganitong uri ng pintuan upang magamit sa ating buhay. Isa pa sa mga kapansin-pansin sa ating mga pag-aaral ay ang mga taong gumagawa at tumutulong sa pagpapagawa ng mga pintuan at pader ng Jerusalem. Sangayon sa ating mga napag-aralan ay merong mga kalalakihan, mga kababaihan at mga pari ang kumilos at nagtrabaho upang mabuo ang pader ng Jerusalem. Ang ating pag-aaral sa oras na ito ay babalikan po natin ang malaking gawain na nakapasan sa balikat ng bawat Hudyo sa Jerusalem, hindi lamang kay Nehemias. Ang ating pag-aaral ay hahanguin po natin sa aklat ni Nehemias. At basahin po natin ang 28 talata ng 3 kabanata. Sa itaas ng pintuan ng kabayo, ang mga pari ay nagkumpuni, bawat isa sa tapat ng kanyang sariling bahay. Ang kabayo ay isang uri ng hayop na sinasakyan ng mga mandirigma noong panahong iyon. Makikita natin sa aklat ni Zacarias ang isang lalaki na nakasakay sa pulang kabayo. At sa kanyang likod ay ang iba pang mga pulang kabayo, mga mayroong batik at mga puting kabayo. Sa aklat ng pahayag, sa kabanatang 6, talatang 4 ay sinabi ang ganito, isang pulang kabayo naman ang lumabas. Ang nakasakay sa kabayo ay binigyan ng kapangyarihang mag-alis ng kapayapaan sa lupa upang magpatayan ang mga tao at binigyan niya ng malaking espada. Ang mga kabayong ito ay larawan ng kapangyarihan sa pakikipagdigma. Nang pumasok sa Jerusalem ang ating Panginoon, sumakay siya sa isang bisiro. Hindi lamang sa mababa ang loob ni Jesus, kaya sa isang bisiro siya sumakay. Ito ang hayop na sinasakyan ng mga hari. Hindi lamang ito isang maliit na hayop sapagkat dito sumasakay ang mga hari. Sinasakyan lamang ng mga hari ang kabayo sa tuwing mayroong digmaan. Ang pintuan ng kabayo ay nangangahulugan ng ating paglilingkod sa Diyos bilang kaniyang hukbo. Sinasabi sa atin, lalo na sa aklat ng Epeso, na kailangan nating isuot ang baluti at maging matatag na katulad ng isang mandirigma. Meron tayong mga malalaking digmaan na kailangang mapagtagumpayan, at ito ay mga espiritual na pakikipagdigma. Mababasa po natin ito sa aklat ng Epeso, kabanatang 6, sa talatang 12, na ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa may kapangyarihan, laban sa kapangyarihang hindi nakikita na nagahari sa sanglibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Sa ating pamumuhay bilang mga mananampalataya, habang lumalapit tayo sa Panginoon, ay lalo namang lumalakas ang pakikipagbaka natin sa kasamaan. Subalit kailangan nating tandaan na ang labanang ito ay hindi sa atin, kundi sa Panginoon. Sa aking paglilingkod sa Diyos, hindi ko akalain na ang ibang tao pala ay aking kaaway, hanggang sa ipahayag ko sa kanila ang salita ng Panginoon. Kung minsan nga ay nakamamangha na may mga taong inaakala nating naniniwala sa salita ng Diyos, subalit palagi namang nakatuon ang mapanuring mga mata sa kanilang pastor at sa iba pang mga tao. At dahil sa marami tayong kaaway, kailangan nating isuot ang balutin na kaloob ng Diyos, sapagkat kahit na tayo ay mahina, pinalalakas naman tayo ng baluting ito na nanggagaling sa Panginoong Diyos. Sa aklat ng 2 Timoteo, kabanatang 2, sa talatang 3, sinabi ni Apostol Pablo sa batang manggagawang si Timoteo, "Makipagtiis ka ng kahirapan, gaya ng mabuting kawal ni Hesukristo." Pinatutunayan lamang ng talatang ito na bilang mga mananampalataya ay meron tayong mga pakikipagbaka. Kung wala ka pang digmaang nilalabanan sa panahong ito, marahil ay wala ka pa sa panig ng Panginoon, sapagkat mainit na ang digmaan sa ating paligid. Kung maninindigan lamang tayo para sa ating Panginoon Diyos, makikita nating magkakaroon tayo ng kaaway na susubuking ibagsak ang ating pananampalataya. Maraming mga mananampalataya ngayon ang nagkakaroon ng paghihirap dahil sa kanilang mga pananampalataya sa Panginoon. Sa aklat ng Nehemias, kabanatang 3, talatang 29 ay ganito po ang sinasabi. "Pagkatapos niya ay nagkumpuni si Sadok na anak ni Imer sa tapat ng kanyang sariling bahay. Kasunod nila ay nagkumpuni si Shemaya na anak ni Sikanayas na bantay sa silangang pintuan. Ang susunod na pintuan na ating matutunghayan ay ang pintuan na nasa silangan. Merong mga naniniwala na ang pintuang ito ay ang papasukan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang muling pagbabalik. Subalit hindi naman itinuturo ng Biblia ang mga ganitong katuroan. Ang pintuang ito sa silangan ng Jerusalem, ito ang pintuang unang ibinubukas sa umaga sa panahon ng mga unang Hudyo dahil sa dito pumapasok ang sinag ng araw. Sa buong magdamag, binabantayan ito ng tagapagbantay at kung nakikita na niya ang sinag ng araw, ay ibinubukas na ang pintuan kung walang kaaway na nag-aabang. Tayo bilang mga anak ng Diyos ay haharap din sa pintuang silangan ng ating mga buhay, sapagkat inaasahan natin na ang muling pagbabalik ng tagapagligtas, sangayon sa aklat ng 1 Tesalonika, sa kabanatang 4, talatang 16 hanggang 17 ay ganito po ang sinabi, "Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira, ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin, at sa gayon ay makapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Ito ang panahon ng muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Subalit bago dumating ang sikat ng araw sa ating buhay, ay kailangang dumating na muna ang dilim at tayo ngayon ay nasa panahong iyon. Buong katiyagaan nating hihintayin ang pagsikat ng araw. Walang makapagsasabi kung kailan, ngunit ang kailangan lamang nating ihanda ay ang ating buhay. Kaibigan, magkaroon tayo ng maliwanag na relasyon sa Panginoon. Sa dilim ng panahong ito, dahil sa kasalanan, ay meron tayong naaninag na sinag ng pag-asa ng kanyang muling pagbabalik. Sapagkat nangyayari na ang mga palatandaan na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo ni Mateo sa kabanatang 24. Ang kanyang muling pagbabalik ay napakainam isipin sapagkat ito ay inaasam at pinakahihintay ng bawat tinubos mula sa kasalanan. Sa talatang 30 ay ganito po naman ang sinabi. Pagkatapos niya ay kinumpuni ni Hananias na anak ni Silemias at anak ni Anon na 6 na anak ni Silaf ang bawat bahagi. Kasunod nila ay kinumpuni ni Misolam na anak ni Berekias ang tapat ng kanyang silid. Napakaganda ang aral na nasasaad sa talatang ito dahil ang ginawa lamang ni Misalam ay ang tapat ng kanyang silid. Kaibigan, marahil hindi mo kayang mangibang bansa upang ipahayag ang salita ng Diyos, o marahil ay magpunta man lamang sa iyong kapitbahay, subalit kaya mo namang ayusin ang iyong pamilya. Maari mong ipahayag ang salita ng Diyos sa loob ng iyong tahanan. Napakainam na magkaroon ng ligtas na pamilya
at ito ang isa sa iyong tungkulin at pananagutan, ang ipahayag ang mabuting balita ng Diyos sa kanila. Ito rin ang utos ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, na sa kanilang paghayo upang ipahayag ang mabuting balita ay magsisimula sila sa kanilang Jerusalem. Marahil, merong mga pagkakataong iniisip natin na bahala na ang Panginoon sa ating mga pamilya. Mga kaibigan, alalahanin po natin na maraming mga hidwang daan ngayon ang lumalabas na hindi dapat pasukin. Mag-ingat tayo sa kanila. Limiin nating mabuti ang kanilang mga itinuturo at ipinangangaral. Ayusin mo na ang membro ng iyong pamilya. Ipakilala mo sa kanila ang Panginoong Hesus na tunay na Diyos at tagapagligtas. Ganito lamang ang ginawa ni Mesulam, at maaring ito lamang ang inaasahan ng Diyos na gawin natin. Hindi na niya kailangang lumayo pa at humanap ng malaking pader na ayusin sapagkat meron na siyang kailangang ayusin sa loob at tapat ng kanyang bakuran. Nakita ng Diyos ang halaga ng kanyang ginawa, kung kaya't naitala ang kanyang ginawa sa aklat ng kasaysayan. Kapatid na nakikinig, hindi kailangang malaki ang iyong gawin para makasama ka sa aklat ng buhay. Ang kailangan lamang ay sundin mo ang kalooban ng Diyos na dapat mong gawin. Ganito po naman ang sinasabi sa talatang 31 ng 3 kabanata sa aklat ni Nehemias. Pagkatapos niya ay nagkumpuni si Malkiya na isa sa mga pandayginto hanggang sa bahay ng mga lingkod sa templo at ng mga mangangalakal sa tapat ng pintuan ng Hamfikad at sa itaas na silid ng panulukan. Ano ba ang Hamfikad? Ang kahulugan ng salitang Hamfikad ay patalaan. Kung halimbawang meron dayuhan na papasok sa Jerusalem, kailangan niyang dumaan sa pintuang ito upang magpatala. Ito rin ang pintuan ng kanilang pagsusuri. Kung galing sa digmaan ang mga mandirigma ng Jerusalem, kailangan din nilang dumaan sa pintuang ito. Dito sinusuri ni David ang kanyang mga kawal na galing sa digmaan. Dito makikita na malapit ang loob ni David sa kanyang mga kawal sapagkat naroon siya sa pintuang iyon sa bawat pagtatapos ng digmaan upang kumustahin at batiin at purihin ang kanyang mga kawal. Katulad nga ng ating nabasa sa aklat ng unang Tesalonika, kabanatang 4, darating ang panahon na makakahalubilo natin ang Panginoon sa alapaap. Maaring may mga taong nagsasabing napakaganda ng araw na iyon. Marahil nga, subalit sang-ayon sa aklat ng 2 Korinto, kabanatang 5, talatang 10 ang ganito. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan upang maging mabuti man o masama. Lahat tayo ay daraan sa pintuang ito sa langit. Dito tayo susuriin sa lahat ng mga bagay na ating ginawa. Sa aklat ng Eclesiastes, kabanatang 12, talatang 14, ganito po ang sinasabi. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito ay mabuti o masama. Hindi ito ang araw ng dakilang paghahatol na nasasaad sa aklat ng pahayag sa kabanatang 20, talatang 11 hanggang sa talatang 15. Tanging mga mananampalataya lamang ang naroon sa araw na iyon, sapagkat hindi na titignan kung ikaw ba ay ligtas o hindi. Ang magaganap dito ay ang pagkakaloob ng gantimpala. Gagantimpalaan ang mga mananampalataya sang-ayon sa mga bagay na kanilang ginawa. Hindi ka maaring makarating sa dahong iyon kung hindi ka nananalig sa Panginoon. Tanging ang mga taong merong mga ginawa para sa Diyos ang tatayo doon. Hindi titignan ng Diyos kung gaano ka katagal sa iyong paglilingkod o kung gaano kahirap ang iyong mga pinagdaanan at ginawa sa mundong ito. Ang titignan ng Diyos ay kung karapat-dapat ba ang iyong mga ginawa para sa Kanya. Sang-ayon sa kautusan sa mga unang mga Hudyo, kailangan lamang nilang magbigay ng isang araw sa bawat linggo. Hindi aalamin sa araw na iyon kung ikaw ay magsasaka o karpintero, may pinag-aralan man o wala. Ang mahalaga ay kung naging karapat dapat ang iyong paglilingkod sa Diyos. Kung ikaw man ay naghuhukay ng balon para sa Panginoon, ginagawa mo ang lahat sa kalwalhatian ng Diyos? Kapatid, darating ang panahon na titignan ng Panginoon ang mga bagay na ginawa natin sa sanglibutang ito. At ito ang kahulugan ng pintuan ng talaan o pagsusuri. Marahil ay sa pagdating ng mga kawal ni David galing sa digmaan, ay tinatawag niya ang ilan sa kanyang mga tapat na mga kawal at sinasabi niyang, "Halika rito, meron akong gantimpala para sa iyo." Darating din ang panahon na tatawagin tayo ng Diyos sa pintuang ito at sasabihin, bibigyan niya tayo ng gantimpala. Marahil ay inaakala natin na ang mga dakilang gantimpala ay para lamang sa mga pastor, sa mga misyonero o mga tagapagturo sa simbahan o mga pinuno ng iglesia. Subalit sa aking palagay ay maraming tatawagin ng Diyos na mga hindi kilalang tao upang pagkalooban ng gantimpala. Ang mahalaga ay naging kalugod-lugod at karapat-dapat tayo sa Panginoon. Ang pintuang ito ay isang dakilang pintuan na daraanan sa takdang panahon. Subalit dahil sa kadakilaan ng pintuang ito, ay kailangan nating suriin ang ating buhay at relasyon sa Diyos. Basahin po natin ang sinasabi sa talatang 32. At sa pagitan ng itaas na silid ng panulukan at ng pintuan ng mga tupa, ang mga pandiginto at ang mga mangangalakal ay nagkumpuni. Natunghayan po natin ang 10 pintuan na bumubuo sa lungsod ng Jerusalem. Ngayon ay babalik na tayo sa pintuan ng mga tupa. Umikot tayo sa pader ng Jerusalem at ngayon ay babalik na tayo kung saan tayo nagsimula. At kung inyong naalala, ang pintuan ng tupa ay sumasagisag sa cross ng ating Panginoon. Nagsimula tayo sa cross ni Kristo at ngayon ay matatapos din tayo sa kaniyang cross. Sa ating paglalakbay, pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon, hindi maaring mawala o lagpasan ang cross ng ating Panginoong Hesukristo na siya naging puno at dulo ng ating kaligtasan mula sa ating mga kasalanan. Hindi tayo maaring tumuloy sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon kung wala ang kanyang kamatayan. Nagsimula tayo sa kamatayan ng ating Panginoon, subalit matatapos din tayo sa kanyang cross sapagkat ito ang kanyang naging pamamaraan upang tayo ay kanyang maabot. Kaibigang nakikinig, ang tanging panalangin ko bilang tagapaglingkod ay ang madala kayo sa kapayapaang naisipagkaloob sa atin ng Panginoon. Subalit hindi natin maaring kaligtaan ang kamatayan at ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Kung nais nating mabuhay na kasama ang Panginoon, kailangan nating dumaan sa kanyang kamatayan. Sapagkat kasama ng kamatayan ng ating Panginoon ay ang kamatayan din natin sa ating kasalanan. At noong nabuhay mula sa mga patay, ay namuhay din naman tayong kasama niya. Idagdag po ng Panginoong Diyos ang kanyang biyaya at pagpapala sa ating pag-aaral at pagbubulay ng kanyang mga salita sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Kami po'y lumalapit sa iyo, dakilang Ama, at nagpupuri po kami at nagpapasalamat sapagkat ang mga salita mo ay nagiging gabay namin sa araw-araw. Ang mga salita mo ay aming inaingatan sa aming mga puso upang huwag kami magkasala laban sa iyo. Dakilang Ama, akin pong idinadalangin ang mga kapatid at kaibigan na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Nalalaman mo, Panginoong Diyos, at kilala mong bawat sa kanila, gayon din ang kanilang mga pangangailangan at mga kalagayan. Akin po silang itinataas sa iyo na mangusap ka sa bawat isa, Panginoong Diyos, upang magkaroon sila ng katiyakan ng kanilang relasyon sa iyo, Panginoon, at makamit nila ang kapayapaan at kaligtasan. Kami po'y umaasa, Dakilang Ama, na ito iyong gagawin sapagkat ang lahat po hinihiling namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
Ang aking pastor, pinagiginhawa ko. Lubos at loob niyang himlayay, sariwang paskulan, ang pahingahan ko'y yapang batisan, hatid sa kaluluwa ay kaginhawahan sa tumpak na landas. Siya ang patnubay, ang Panginoon, ang aking pastor, inaginhawa ko. Story.